Kiel ni informis pasintsemajne, la pola sejmo per decida plimulto akceptis leĝon favore al pola familio. Ĝiaj ĉefaj premisoj estas la 500-zlota subvencio, pli ol 100 € por la dua kaj ĉiu laŭvica infano monate, kaj en pli mizeraj familioj ankaŭ por la unua infano.
Gis nun Pollando trovigis en la vosto de la Europa Unio laŭ la vidpunkto de la porfamilia politiko. Laŭ la raporto Impostaj favoroj kaj porfamilia helpo en la Europa Unio, publikigita fine de 2015, la suma subteno de la pola ŝtato por familio kun du infanoj egalis al 530 € jare. La meza unia indico egalas al 2.347 €. Pollando, laŭ ĉi tiu konsidero, okupis la 12. lokon. La plej bona situacio regas en Luksemburgio, kie familio ricevas 9.264 €, Francio kun 6.772 €, Germanio kun 4.843 €. La raporto konsideris ankaŭ enspezan impostofavoron por unu infano. En Germanio ĝi egalas al 7.000 €. En Slovenio al 2.437 €, en Hispanio al 2.400 €, en Kroatio al 2.052 €. En parto de la uniaj landoj la porinfanaj favoroj estas kalkulataj de imposta kvoto. En Italio eblas forkalkuli 950 €, en Ĉeĥio 494 ĝis 627 €. En Portugalio 325 €, en Pollando 265 ĝis 643 €. La meza fekundecindico en la Unio egalas al 1,55. Pli ol la meza estas en Francio, kie ĝi egalas al 1,99. En Irlando 1,96. Svedio 1,89. Kaj Britio 1,83. Pollando kun fekundecindico 1,29 troviĝas sur la tria loko de la fino. Laŭ la ekspertoj, la programo Familio 500+ stimulos la konsumadon kaj en la pli longa perspektivo kaŭzos, ke en la daŭro de 10 jaroj la nombro de polaj infanoj kreskos je 300 000.